Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, dámy a pánové, je to všechno zas a jen na vás. Nuž, já tady mám nachystáno něco, takže vám to také pustím, nevím, jestli to Simonka uslyší. A jdeme se kouknout, pokud jste to nezaznamenali, velice zajímavý rozhovor, anebo část rozhovoru povídání s Markem Vatšutem, bylo to na idnes.tv, nebo jak to mají, a jenom si ho poslechněte, to úplně stačí. Koukneme se totiž pak na témata soudních rozhodnutí ohledně Tibora Eliota Rostase, co se děje okolo Rudy Vaského a Martina Daňa a mnohých, mnohých dalších. Takže já to jdu pustit, má to nějakých 6 minut a pár sekund, jdeme na to.
Pro mě diskuse a i názory, které nejsou konformní s mainstreamem, by tam určitě měly zaznívat. Víte, my jsme zvonili klíči v tom roce 89 za pluralitu názorů a za svobodné volby. Nejsme jako oni. Prostě komunisti měli být lehce poraženi ve volbách, což se v podstatě stává. Ve volbách. A v dnešní době se bohužel setkáváte s tím, že pokud jsou zde nějaké názory, které jsou nekonformní s mainstreamem, tak někteří lidé, zvláště mladí, protože nemají to srovnání, už jsou připraveni pouze jiný názor, nicméně legitimní, s kterým oni nesouhlasí, označit za fake news, s tím, že by vůbec neměl dostat místo ve veřejném prostoru. To je prostě něco, co jsme si nedokázali tehdy představit, že někdo bude znovu někoho vylučovat kvůli názoru, s kterým nesouhlasí. Prostě ta tendence některé části, to je radikální, označovat jenom jiný názor za fake news, prostě. To mně přijde trošku jako zpátečka do tamních poměrů, do tehdejších poměrů. Řeknu vám to takhle, prostě můj profesor marxismu, leninismu na škole, když jsem mu oponoval s tím, že ve chvíli, kdy si budem marxismus lenin představovat tak, že on mi říkal, podívejte se, soudru Vašute, debatovat můžeme o čemkoliv, ale nebudeme spolu debatovat o vedoucí úloze KSČ. No tak jestliže tam máte potom dogmata, jo, náboženská dogmata, to je něco jako Prostě ano, můžeme diskutovat o čemkoliv a nebudeme diskutovat o svaté trojici a o celibátu kněží. Prostě ten systém má nějaký dogmata. U náboženství je to v pořádku. Dogmata k náboženství patří. Dogmata ale nepatří prostě do politiky. Dogma je podle mě pouze jediné, pokud někdo vyzývá k násilnému převratu, pokud někdo vyzývá k násilí, otevřeně vyzývá k násilí. To je asi dogma, který jsem ochoten akceptovat. Ale jiný názor na fungování Evropské unie, jiný názor na Donalda Trumpa, no to jsou legitimní názory. A ty nelze prostě nějakým způsobem upozaďovat. A ono probíhá to jednoduše. Jo, opravdu někdy si myslím, že ne u toho stačí jenom výběr hostů do debaty. Konkrétní příklad, před několika dny si pan Moravec vezme do debaty nad výrokem prezidenta Macrona, že NATO je ve stavu mozkové nebo klinické smrti, si tam pozve tři evidentní, artikulované zastánce Evropské unie, paní Jourovou s vysokou funkcí, pana generála Pavla a pana Přibáně, profesora z Cardiffu, což jsou všichni zastánci politiky eura, nechci říkat eurohujeři, nálepky se mi protiví. Ale v podstatě každý jinými slovy říká totéž. Všichni si tam přikyvujou. No co je tohle, prosím vás, za debatu? Přesně to, jak debaty probíhaly v komunistické televizi. Si tam prostě pozvali předsedu ústředního výboru a ženu z lidu zasloužilou komunistku. A teď si všichni tři přikyvovali, jak teda opravdu ten agent CIA Havel opravdu do společného prostoru, veřejného prostoru nepatří. To je směšný prostě.
Tak já myslím, že tady asi nejsme zase od toho, abychom kritizovali práci jiných médií a případně to můžete směřovat.
Dobře, já to dávám jako příklad.
Rozumím. Já ještě bych se chtěla zeptat, když jste tam zmiňoval vlastně, že máte pocit, že určitá část mladé generace není ochotná přijímat cizí názory a pokud se jim nelíbí, tak je označuje za fake news a tak dále. Přemýšlel jste nad tím, z čeho to vychází?
Určitě.
Proč to tak je?
Určitě. Je to několik faktorů. Protože nezažili skutečnou nesvobodu. Přes všechno, co tady někdo vyjadřuje, obavy o stav demokracie a něco. Jsou tady nějakí političtí vězni nebo něco takového. Zakazuje někdo někomu. Ano, jsou tady snahy o cenzuru a tak dál, ale nemají srovnání. Já jsem dal příklad to ze školy. Tam mi taky bylo řečeno třeba, víte, soudruhu vašu, to je nám by třeba nevadilo, kdyby tady, protože jsem říkal, proč tady nepovolíte, aby byl na stáncích třeba časopis Time nebo časopis The Economist, proč nedovolíte západní tiskoviny, nechte lidi, ať si udělají obrázek sami. No to nejde, soudruhu Vašute, podívejte se, vy jste jedničkář, máte jedničku z marxismu, leninismu, to nebylo nic těžkého prostě. Tak vy víte, jak vlastně číst ty zprávy. Vy jste dobře vyzbrojen ideově, ale my to necháme číst obyčejným lidem zvenkova a ty si tam ty lži přeberou. Analogická situace s dneškem, když někteří lidé prohlašují prostě, no jo, lidi na venkově, ty prostě se nechají zblbnout různou propagandu a tak dál. Tehdy to bylo, to jsem říkal v tom rozhovoru u vás, ideodiverzní centrály západu se snaží podkopat jednotu socialistického tábora míru a tak dál. Prostě úplně debilní propaganda sovětského typu. Všechno, co bylo z Ruska, bylo slovo boží, všechno, co bylo od Reagana, bylo od ďábla. A teď někdy se setkávám s tím, že ta propaganda je stejně blbá, akorát s opačným znaminkem.
No, co vy na to, dámy a pánové? Podle mě velice zajímavý. Já tedy musím upřesnit, bylo to, pardon, z 10. listopadu. Byl to rozhovor k nějakému filmu Amnestie. Hraje tam Marek Vašut a to je jedno. Když tak si to dohledáte, film jsem samotný neviděl, ale to, co tedy říkal Marek Vašut, tak dámy a pánové, s tím snad nemůžeme nesouhlasit. To je úplně zajímavé, to, co řekl. Tak já zkusím, až se nám Simonka připojí a jdeme se mrknout i tedy na další věci. Hola?
Hola, buenos días.
Ahoj, ahoj, ahoj. Zdravím čau, Simonku čau. Na Malorku. Ta asi Marka Vašuta teď neslyšela, takže já jí pak pošlu, když tak odkaz, aby si to pustila, protože je to velice zajímavé. O čem
Vašuta?
Mluvil?
A mm-hmm. Kdo to je, prosím tě?
Marek Vašut, uh-huh. Náš herec.
No, niečo mi to hovorí, no, vieš, ako už tam, už dlho tam som, nie som, vieš, ako v tých Čechách, ani na Slovensku,
yes,
tak nejak, yes, niektoré veci mi unikajú.
Ja ti to hned pošlu, takže když tak pak si to po pořadu budeš moc dohledat a naposlechnout, pejc, máš to tam teď. No, ty jsi se chtěla věnovat tedy našim vašim novinářům, že ano, protože víme, že zase, samozřejmě zase ty věci, co jsou. Tak já tady zkusím najít jeden článek úvodem, bude to, a když tak asi se o tom můžeme pohovořit, a, protože a napsal to Michal Albert a je to tedy ke kterému? December, ano, k prosincovému číslu Zem a Vek. Hon na nezávislé novináře a neb novodobé politické procesy. Takže společnost 21. století se nazývá svobodnou a 17. listopadu se mainstreamová média doslovně, tedy mediálně ukájela při honosné vzpomínce na 30 let takzvané svobody. Jsme však jen tedy zdánlivě svobodní a reálně jsme v otroctví současného systému. Portál naseveru.org píše toto, cituji. Společnost je jen tak svobodná, jak její nejproblémovější politický disent. A co v dnešní době tedy znamená, že jste jen tak svobodní, jako je Julian Assange. Dokud budeme žít tedy ve společnosti, nebo budete žít ve společnosti, kde může vzniknout kampaň koordinovaná více vládami s cílem zavřít novináře na zbytek jeho života na základě falešných obvinění, protože odhalil vojenské nebo americké válečné zločiny. Nejste svobodní a neměli byste souhlasit s tvrzením, že zase jste. Pokud adorace nového režimu nemá konce ani kraje, případy politické inkvizice dnes média buď úspěšně tedy zatajují a téměř o nich neinformují, jako je případ Assange, anebo použijí to jako pokus na překrytí různých to věcí. Teď tedy teatrální doručení obvinění Tirboru Rostasovi, což se stalo vlastně na jaře ozbrojenými zakuklenci po provalení se informací o vraždě Jána Kuciaka a to je jeho partnerky Martiny Kušnírové, že ano. Takže samozřejmě případy Juliana Assange a Tibora Eliota Rostase mají mnoho společného. Současní inkvizitoři jdou jako přes kopírák. Absolutně, tedy oběť nejprve chtějí zničit, psychicky zdeptat a podle možností také přidat televizní štáby a ostentativnost vyleštěných to samopalů. A také samotné procesy, které se podobají na ten s Miladou Horákovou, mají podobné scénáře. V Rostasově případě povolali na něj znalkyni, která pospojovala zase samozřejmě nemožné. Dnes už můžeme jasně říci o tvrdém nebo mluvit o tvrdém nástupu z politizovaných soudních to procesů. Nejen tedy v globálním měřítku, kde tedy vyčnívá případ Juliana Assange. Podobá se to i na ten Rostasův případ určitě i tím, že v současnosti už sedíte na lavici obžalovaných bez toho, aby vás vyšetřovatel vůbec vyslechl. Stačí tedy vykonstruované obvinění, které doplní několikastránkový, jasně politicky motivovaný elaborát o tom, že Rostas citováním pana Štúra a dalších národních buditelů schvaluje vlastně holokaust. Neuvěřitelný to konstrukt, za který by se tedy neštítili a nemuseli by se za něj stydět ani bolševici v 50. letech minulého století. Nuž, to jenom tedy na začátek, pak samozřejmě to ještě rozeberem. Tak Simonko,
no, tak vítám.
No.
No, ja som, no, tak počúvala som aj ten súdny proces, potom pán Harabín sa k tomu vyjadril, ja som ti poslala potom tam odkaz informačnej vojny, hej, jak to tam trošku rozoberá viacej. No, ide len o to, že proste, akože títo, jak by som povedala, národní buditelia, hej, alebo teda novodobí revolucionári pravdy, hej, oni chcú týchto umlčať kvôli tomu, že potrebujú vyvolať, by som povedala, také nálady nejaké protirevolučné alebo revolučné nálady, hej, aby tí ľudia boli nabudení nejako, by som povedala, ako bojovať, pretože oni chcú vyvolať tú vojnu a zdá sa, že asi budúci rok možno už chcú začať ju. Hej, takže oni potrebujú teraz vlastne vyvolať také tie nálady protirevolučné alebo revolučné nálady. A preto oni robia vlastne tieto všelijaké tieto súdne procesy, hej, napríklad s týmto Rostasom. Oni proste len hľadajú nejakú zámienku, hej, kde ako napríklad aj toho treba z toho aj Vaského s daňom, áno, prakticky oni vlastne občas tam povedia vo svojich tých videách nejaké tie somariny, by som povedala, akože nadávajú tam a tak, a proste oni to zneužili len, hej, aby mohli vyvolať nejaké tie revolučné nálady, hej. Takže kvôli tomu oni teraz robia tieto súdne procesy, a proste inak je to proste nelegálne. Povedal to aj pán Harabín, sám povedal to ten aj Harabín, že proste sú to nejaké myšlienkové procesy a proti myšlienkám oni teraz idú bojovať, lebo nemajú ako začať tie nálady vyvolať, tak proste začínajú týmto, proste chytia sa, jak sa povie, že topiaci sa aj slamky chytá, áno, takže potrebujú niekde rypnúť, áno, lebo toto je úplne pase, to je úplne ako, by som povedala, úplne ako, je to nelogické, aj pán Harabín, hej, povedal, že to je úplne, že on nechápe, ako sa toto mohlo stať, áno. Takže ja len na margo toho chcem povedať, že proste oni potrebujú vyvolať tie nálady, pretože všetci politici komu slúžia? Áno, slúžia Bruselu. Brusel komu slúži? Áno, Amerike. A je to také kolečko, je to taký kolobeh. Lebo úplne v Amerike je vlastne v Amerike je by som povedala taký centrum, hej, centrum, odkiaľ oni dávajú tie svoje plány, dávajú tie svoje inštrukcie všetkým tým vládam. Áno. Takže takto to je, takto tieto politické nálady, áno, alebo tieto politické štruktúry, hej, jak vyvolávajú. Takže aby sme vedeli, je to inak nelegálne. A samozrejme, inak aj pán Harabín sa vyjadril, hej, vo svojom, tiež vlastne vo svojej, jak by som povedal, prednáške, alebo v tej infomojne, že potrebujú kriminalizovať tých ľudí. Áno, takže oni kvôli tomu, hej, aby tí ľudia vlastne aj držali samozrejme huby, hej, aby mohli, jak som povedala, aby potrebujú vyvolať tie revolučné nálady, tú vojnovú, na, tú, tú vojnovú náladu, aby ľudia boli úplne akože zdeptaní, hej, jak si aj teraz sám povedal z toho článku, potrebujú stres vyvolať, stres, zdeptanie, preto všetko ide aj hore, teraz od nového roku samozrejme všetko dvíhajú, áno, potraviny a prírodné zdroje, elektrika, plyn a tak ďalej, tak ďalej. Oni potrebujú tých ľudí dostať do toho stavu, do tej nenávisti, by som povedala, áno. Hej. Takže asi toľko k tomu by som povedala.
Tam samozřejmě, no. Já tady mám, když tak videa, tak já je přidám k dnešnímu popisu pořadu, aby se na to lidé podívali, aby se na to mohli kouknout, protože je to opravdu zajímavé. Samozřejmě, jak argumentují soudce tedy Harabin, tak Tibor Eliot Rostas a taky nemohoucí udavač pan Sibila, protože na jeho vlastně popud se to všechno událo. Můžeme vzpomenout, že to bylo někdy v půl sedmé ráno, když vtrhli k Tiboru Eliotovi Rostasovi před dům za kuklenci. Bylo tam 8 těžko oděnců znaka, 8 dalších speciálních lidí, ty už byli tedy samozřejmě v civilu. A zabavili mu počítač, zabavili mu knihy, udělala se domovní prohlídka, udělala se prohlídka i vlastně kanceláří časopisu Zem a Vek, protože musíme tedy upozornit na to, aby lidé věděli, kdo neví, kdo je třeba Tibor Eliot Rostas, dámy a pánové, je to zakladatel a šéfredaktor časopisu Zem a Vek, tedy slovenského geopolitického kulturního měsíčníku, z kterého moc rád já cituji, jelikož jsem si ho předplatil. A už ho odebírám nějaký třetí, čtvrtý rok, takže i takto se já podílím na podpoře těchto lidí. Šlo o to, že jedno číslo samozřejmě časopisu Zem a Vek, a teď nevím konkrétně, které se věnovalo právě nejenom tématům ohledně právě pana Štúra a dalších, jak před těmi 120, 30 i více lety, jak se pohlíželo na, teď je špatné asi říct, na židovskou otázku na Slovensku, ale i v Evropě, aby jsme to viděli. Takže samozřejmě tím, že nezmínil holokaust tak a holokauzu, jak tomu tedy říkají zase na Infovojně Lubomír Hudo s Norbertem Lichnerem, tak zkrátka tím, že to nezmíníte 6 milionů mrtvých ze stran židovské obce během druhé světové války ve vyhlazovacích táborech, tak zkrátka, když to nezmíníte, tak automaticky jste popírač holokaustu židovského. A tím pádem na vás mohou. Samozřejmě tady je důležité i v tom soudním procesu, je tam zajímavá postava, to je přizvaná znalkyně, herečka a psycholožka Jana Plichtová. Mimo jiného tato paní napsala, že v Rostasově podání jsou židé anonymní uniformní masou, čím si Rostas připravuje půdu pro dosažení dalšího cíle, tedy zbavit židů lidských jakoby črtů, znaků, tedy dehumanizovat židy. No a doplňuje, že Rostasův text odbržďuje agresi a násilí a přívrženci rasových teorií mohou vnímat takovýto text jako výzvu k násilí vůči židům, k jejich fyzickému a psychickému terorizování, k drancování jejich majetku. Konec citace této paní Plichtové. Teoreticky je možné, že její text vyvolává agresi a násilí. A naproti tomu jí tedy zakuklenci nenahánějí o půl sedmé ráno v jejím domě. Je to tedy nějaká selektivní spravedlnost? A tak to tedy Plichtová vysvětlovala, proč před soudem, proč se Rostas z článku Klín židů mezi Slovany dopustil tedy popírání holokaustu. Jo? A teď se právě držte, dámy a pánové, cituji paní Plichtovou. Fakt, že se autor nezaobírá židovskou otázkou a nezmiňuje se o tom, že většina židovského obyvatelstva holokaust nepřežila, dokazuje, že holokaust popírá. A basta. No. Konec citace. A pokud se budeme tedy dívat na Rostase očima Plichtové a jejich spojenců, nespojitelně tedy Rostas také zabil určitě Kennedyho a nespochybnitelně, protože se nevyjádřil, že ho přeci nezabil. No a Rostas je vlastně i proti celému Slovensku, že ano? To je další konspirace z pera paní Plichtové, která dále psala. Proto nemůžeme s jistotou vyloučit, že analyzovaný text, jako i celý projekt časopisů, je nástrojem podvratné činnosti proti Slovenské republice, proti jejímu politickému systému a hlavně členství v Evropské unii. No. Nejvíce však zaráží tedy, že Plichtová odsuzuje i Rostasův jako to jeho vzezření, tu jeho vizáž, jo? A není náhodou, že vizáž je něco, co neumíme jakoby navenek ovlivnit a téměř tak, jako nevíme ovlivnit svoji rasovou příslušnost. Plichtová v posudku totiž píše: jeho fotografický portrét ho zobrazuje jako rozhodného a nebojácného muže, tedy bojovníka. No, ono je to k smíchu, kdyby to nebylo vážné, že ano, takže pardon. Samozřejmě vzhled Tibora Eliota Rostase už před Janou Plichtovou posuzoval i například takový pan Ján Benčík na blogu Deníku N, kdy se vyjádřil takto, cituji pana Benčíka: pamětníci ho popisují jako velmi pěkné a trochu rozmazlené dítě, delší vlasy nosil už na škole, i když v té době to každému nebylo tolerováno. Už tehdy projevoval sklony k extravagantnosti a v místních podmínkách byl považovaný za trochu divného. No, Rosto zase považuje Plichtové posudek za vědomě nepravdivý, když říká: osoby jako je paní Plichtová jsou kdykoliv připraveny velmi vážným způsobem zasáhnout, nebo ano, do ústavou zaručeného práva na svobodný projev názorů, je to článek 26 Ústavy Slovenské republiky, stejně tak i do fundamentů listiny základních práv a svobod, stejně i do té Evropské úmluvy o ochraně lidských právek a základních svobodách. To napsal tedy pan Rostas s tím, že se tu rozehrává další typická mediálně politická hra, která má za cíl zastrašit pana Rostase a zakázat mu veřejně účinkovat a hlásat pravdu. No, to by zase stačilo jenom tak na začátek ode mě.
No, Ja môžem zase k tomu nadviazať to, že oni potrebujú teraz vyvolať vlastne taký chaos, politický chaos, hej, triedne boje samozrejme, áno, a medzinárodné politické napätie. Oni potrebujú toto vyvolať, aby potom tí ľudia ako keby žobronili, hej, žobronili o istoty, hej, o stabilizáciu, áno, kvôli tomu, aby súhlasili potom s nastolením nového svetového poriadku. Preto oni potrebujú vyvolávať teraz toto napätie, tieto revolučné nálady. Áno, je to proste tieto súdy, ktoré sú, ktoré vlastne vyvolávajú, ktoré robia, tak oni len potrebujú, aby to ľudstvo, jak som to povedala, dostali do toho stavu strachu. Potrebujú vyvolávať ten strach, hej, chaos samozrejme, lebo tí ľudia nevedia, prečo sa toto deje, čo sa deje, je to chaos a bude ešte väčší chaos. Oni potrebujú ešte väčší chaos vyvolať, áno, lebo, jak som povedal, prichádzajú vojnové časy, áno, jak virtuálne, hej, vojnové časy, hej, alebo informačná vojna, tak prichádza aj fyzická vojna. Áno. Takže potrebujú to nejako, jak by som povedala, destabilizovať vôbec ako celú tú populáciu, lebo oni potrebujú hlavne aj zredukovať to ľudstvo. Preto tá vojna bude. Hej, ako niekto nech si nemyslí, že nebude, ale bude, pretože oni chcú zredukovať to ľudstvo, aby mohli nastoliť ten nový svetový poriadok. Áno, a zatiaľ ešte samozrejme im to nejak nevychádza, ale tak preto oni potrebujú vyvolávať tieto chaosy, politické napätie. Áno, takže asi tak, hej, lebo ono, preto som nadviazala na tento súd, na tieto súdy, čo sú, čo teda prebiehajú ako ohľadne toho Rostasa, áno, potom ten Vaskia Daňo, hej, potom tam bol aj ten na Slovensku, ten Rudolf Steigauf, hej, on mal nejaké nemecké meno. Takže tam on bol tiež dokonca odsúdený, on aj nejakých pár mesiacov sedel dokonca za to, lebo ako druhýkrát vlastne urobil priestupok, tak ho dali zase do basy a chudák išiel za to sedieť tiež teraz za pravdu. Áno, takže aby si niekto nemyslel, že to bolo len v jeho prípade ako toho pána Rostasa a takisto aj týchto toho Vaského a Daňa. Takže toto to bolo a bude to určite pokračovať, ako no, aj pán Harabín.
Ono to ešte pokračuje, no. Vlastne Milan Mazurek byl odsouzený za to, že se vyjádřil k Indočechům, Hnědočechům nebo k Indoslovákům a Hnědoslovákům. Takže tak to vlastně je. Takže Luboš Blaha se k tomu také vyjadřoval, že ano, zpět a tak dále a tak dále a mnohé další. Teď samozřejmě je obrat v té kauze, takže já tady, kde jsem to tady někde viděl, teď mi to tady někam uteklo, že zkrátka advokátní kancelář Jana Černogurského podala tedy trestní oznámení, zrovna myslím na tu paní Plichtovou a mnohé další, kteří se účastnili toho zinstanovaného soudu proti Tiboru Eliotu Rostasovi, takže tady to mám. Kancelář Jana Černogurského podala trestní oznámení za šíření nepravdivých informací o Rostasovi. Takže advokátní kancelář ULC Černogurský SRO podala už 4. prosince na generální prokuratuře 12-stránkové trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohlo dojít k trestnímu činu pomluvy a případně jiných trestných činů. Tak ke spáchání trestných činů došlo veřejným oznámením, šířením a prezentováním nepravdivých údajů o Tiboru Eliotu Rostasovi v relaci RTVS s názvem Z prvé ruky, která proběhla tedy 5. listopadu roku 2019 v čase 12 hodin 30 minut. Protože v této relaci podpředseda Ústředního svazu židovských náboženských obcí pan Igor Rintel uvedl, že Rostas se byli doma navštívit policajti kvůli tomu, že se vyzhrožoval ozbrojenými zbraněmi. No, ten pán je ozbrojenými zbraněmi. Čtu to, jak to pan prohlásil.
Oni si teraz budou vymýšlet, lebo takto, títo všetci udavači, hej, oni sú všetko, to sú všetko najatí. To sú len užitoční idioti, najatí vládnou lúzou. Hej. Musím povedať lúzou. Je mi to ľúto, ale je to lúza, ktorá tiež sú len užitočnými idiotmi, ktorí samozrejme ktorí kolaborujú, hej, teraz s Bruselom, hej, lebo oni sú vlastne platení za to. Za tieto všelijaké tie výroky. Oni sú za to platení a im je jedno. Im je jedno, čo oni povedia do éteru. Hej. A oni potrebujú vyvolávať tieto nálady, by som povedala, alebo strachové nálady. Hej, medzi ľuďmi vyvolávať strach. No, pretože oni sú za to platení, samozrejme, hej. A oni si ale neuvedomujú, že aj ich sa to týka. Oni si vôbec neuvedomujú, hej. Takže oni si myslia, že možno, že niekde na nejakých Bahamách, alebo kto ví kde, hej, si kúpili domy a neviem čo ešte, alebo jachty, alebo čo, že ich to uchráni. Nie, nie. To nech si títo politickí vodcovia, oni nech na to zabudnú. Áno. A nech si uvedomia, že ich skutky ich dobehnú aj keby boli neviem kde, na jakom konci sveta. Takže asi tak, no. Takže oni si myslia, že keď majú nejaké plné vačky peňazí, že pôjdu na nejaké sadu na súkromné lietadlo a adios, nie? Takisto, čo som ja čítala, že sú niekde okolo, jak sú francúzske hranice a Brusel, tak tam sú nejaké tunely, dokonca až sem do Španielska, že sú nejaké tunely spravené. Hej, z Bruselu a je to niekde cez Španielsko až niekde do Afriky, či čo to. Tak som to čítala a že tam sú tunely, hej, tunely, taký tunel teda veľký a že proste v prípade vojny, áno, teda také bunkre a v prípade vojny, tak tam sa ukryjú. Oni si myslia, že akože sa zachráňať, že keď bude vojna, že sa zachráňa, alebo pred ľudský, pred hnevom národa, že sa zachráňa. Nie, to nech sa zabudnú na toto. To nech zabudnú na toto.
No. Nuž, na co se kouknem dále? Protože já jsem tady chtěl ještě zmínit ohledně toho. Tak, zároveň bylo tedy veřejně označeno za nepravdu, že důvodem policejního zákroku na Rostase bylo, že měl nějaké názory. Vysíláním tedy uvedených skutečností v relaci Slovenského rozhlasu došlo k poškození vážnosti a dobrého jména ve společnosti, narušení jeho rodinných vztahů a v neposlední řadě vážné újmě zásahu do cti. Na základě zjevně nepravdivých informací je to důvodné podezření, je tak důvodné podezření, že jde o skrytý úmysl veřejného útoku na Rostase a jeho diskreditaci nepravdivými tvrzeními. Není možné ani vyloučit, že neustálený okruh pachatelů mohl konat způsobem, kterého cílem bylo tvrzením a uvedením nepravd o Rostasovi právě při tématu antisemitismu poškodit jeho osobu a měsíčník Zem a Vek. A to jen proto, že Rostas nemusí být pohodlný pro jeho názory prezentované i prostřednictvím měsíčníku Zem a Vek. V rozsáhlém trestním oznámení podává pan Rostas v zastoupení JUDr. Magistra Jana Černogurského množství odůvodnění a důkazů poukazujících na páchání nebo na spáchání několika trestných činů. Šéfredaktor časopisu Zem a Věk tímto společnosti zároveň vysílá i signál, že své jméno a čest nedovolí hanobit ani podpředsedovi Ústředního svazu židovských náboženských obcí prostřednictvím veřejnoprávního média, tedy RTVS, které má povinnost poskytnout prostor na vyjádření i přeci druhé straně, což se ani po několika urgencích, jak jistě tušíte, nestalo. Za takovéto skutky musí nést aktéři zodpovědnost, což je důvodem podání obsaženého trestního oznámení, na základě kterého budou vypovídat i moderátor RTVS Michal Katuška a Igor Rintel. Takže toto je, a je tady ofoceno i to trestní oznámení, takže dámy a pánové, i tento odkaz přímo z času, ze serveru Zem a Vek vám teď dávám do popisu, takže tady to budete mít. Nuž. Co k tomu mám?
No.
Samozřejmě já tady zmíním číslo 720, 739, 492 je nachystáno, takže když bude mít kdokoliv, cokoliv něco s nás doplnit, případně k tomu něco připojit a tak dále, uvést, opravit nás a tak dále, tak samozřejmě máte možnost, telefon je nachystaný. Můžete směle do nás.
No ja som sa chcela inak zmieniť ešte ohľadne tých Židov, lebo čo sa týka aj hlavne teda toho, tej druhej svetovej vojny, čo si ty aj spomínal, tá genocída, čo bola, hej, tak tí Židia vlastne, oni vlastne len Židia, lebo Hitler bol sám Žid. Áno, on bol teda vraj, teda polovičný Žid bol, hej. Tak on vlastne len obetoval pár Židov, takých nepodstatných by som povedala, ale tí Židia skutoční, ako, hej, ktorí boli teda na takej akože vyššej úrovni, by som povedala, alebo vyššom postavení, tak tí boli schovaní. On vlastne len obetoval len niektorých Židov, lebo vieme dobre, že v koncentračných táboroch boli aj normálni ľudia a hej, ako jak či Slováci, teda, alebo Češi, alebo teda Poliaci, áno, zo všetkých národov a neboli to len Židia, ale boli to aj normálni ľudia. Hej, aj samozrejme aj tí Rómovia boli. Áno, takže nemôžeme hovoriť, že boli len Židia. Hej, a tí Židia, teda, ktorí tam boli, tak oni boli len obeťami vlastne samotnými Židmi. Hej. Takže a tí Židia nebolo ich toľko, by som povedala, zabitých, koľko oni uvádzali. Nejakých 6 miliónov sa mi zdá. Hej, a samozrejme po vojne bolo, po sčítaní Židov, tak bolo ich tiež nejakých 6 miliónov. Takže asi takto. Ono, to všetko, samozrejme, my nevieme, jaká bola história. Áno, presne. Ale čo vieme, ako z rozprávania hlavne tých starých ľudí, tak vieme, že tá vojna bola trošku o niečom inom, ako, ako ju uvádzajú oficiálne. Hej? Alebo ako sme sa my ešte teda učili v škole, treba za socializmu. Áno? A samozrejme, dneska už sú, je to úplne prevrátené, poprekrúcané celá tá história. Oni proste chcú nám prekrútiť celú tú históriu. Hej? Preto aj tieto, to je všetko pospájať a prekrútiť históriu a samozrejme urobiť chaos vo všetkom. Úplne chaos, lebo vieme, že tam rozprávajú nejaké, o, že kto vyhral vojnu, že dokonca Američania a toto proste, oni to potrebujú teraz poprekrútiť, urobiť chaos, hej. A pritom vojna, jak som už raz spomínala, že vojna nebola vôbec o víťazstve, ale bola úplne o niečom inom. Áno, tam išlo o to, o vyhľadení ľudí a o depopuláciu ľudí. Áno, tak jak teraz. Oni prečo chystajú vojnu? Len kvôli tomu, lebo potrebujú zredukovať ľudstvo. Áno, oni nepotrebujú, že to, že nejaký nepriateľ je, to je len vymyslený nepriateľ. Hej? Nepriateľ, to je nepriateľ. Áno, neexistuje žiadny nepriateľ. Prečo by mal existovať nejaký nepriateľ? Voči čomu? Voči komu? A prečo? Tam treba aj nejaký dôvod. Hej? Takže oni len potrebujú vymysleť nejakého nepriateľa, aby mohli spustiť tú mašinériu. Hej? Preto vyvolávajú aj tento chaos, toto všetko, toto násilie. Áno? A potrebujú vyvolať tieto nálady, jak som povedala. Hej? Tie strachové nálady, aby tu ľudia mali strach. Hej, o prežitie samozrejme. Hlavne v prvom rade o prežitie.
No ja zase spomenu, mám rozličnú knihu, teď jsem si dolu nevzal, to je na každého už třeba pozdní dárek k Vánocům pod stromeček, anebo samozřejmě i k nějakým narozeninám a takto k nějakému výročí, dámy a pánové, zase Nikolaj Viktorovič Starikov a jeho kniha Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Najdete to na zakázanévzdělání.cz, je to, přeložil to inženýr Jan Buzek a jakmile se chcete proniknout k tomu, kdo, co a proč skutečně, proč rozehráli první světovou válku, proč rozehráli druhou světovou válku a hlavně, dámy a pánové, tam je jasně řečeno, kdo dával peníze bolševikům, aby v roce 1917 mohli udělat svoji revoluci a pak 18 a jak to celé bylo, kam zase se ty prachy vracely, které jim tam byly nality, jak se vracely přes zakázku ze Švédskem ohledně dodávky 1000 lokomotiv pro sovětské železnice. A bylo to tak nevýhodná smlouva, že nakonec snad nebylo skoro, dostali pár set těch lokomotiv a zbytek nikdy neviděli. Takže se ty peníze takto přes tuto smlouvu vrátily. Vrátily se v zlatých rublech to byly. A byla to čtvrtina vlastně veškerých ruských zásob po tom, co byla ta revoluce a občanská válka, že ano, v Rusku nebo v Sovětském svazu, aby jsme to takhle měli, ale bylo to ještě carské Rusko. Takže všechno se je tam řečeno. Je tam jasně řečeno, proč byla rozpoutána tedy první světová válka. Proč byla revoluce za ty samé prachy, za ty samé peníze dělána i v Německu. A odkud kam pak šly peníze třeba z i straně NSDAP a mladému Adolfu Hitlerovi. Nechávali se spát, byli to spící agenti, které jenom někdo tak pošťouchl a byli tedy místní v oblasti Mnichova, prakticky zbytek Německa o nich nevěděl. A až když tedy Sovětský svaz nezaprodal své nerostné bohatství západním zase těžařům, tak jak oni to měli dohodnuto s tím, že to Lenin a další udělají, tak pak teprve přišli od těch samých lidí, kteří chtěli ty glejdy na to těžení, na rozkradení, na levné rozkradení nerostného bohatství celé Rusy, tak pak ti to najednou posílali penízky straně NSDAP na nákup tiskarských strojů, na to, aby ten jejich plátek, u kterého bych si zlomil jazyk, už ho znova číst nebudu a z hlavy ho nedám, který NSDAP vydávala, tak aby vycházel denně, aby se dostali samozřejmě kromě z Mnichova na celé území Německé říše, aby mohli ovlivnit volby, protože samozřejmě všechno to souvisí s tím, že bez té podpory médií jste úplně v pytli, pokud vás média budou cenzurovat, tak jako to dělají veřejnoprávní média i u nás, i na Slovensku, ať už je to Česká televize, anebo Slovenská televize, a ať už je to veřejný rozhlas a dále, tak zkrátka tady to vidíte. A těch příkladů přeci máme mnoho, ať už je to vojenský analytik Martin Koller, ať už jsou to spousty lidí, kteří řekli tam ne svůj názor, ale poukázali na skutečnosti. Možná velice zajímavým způsobem, jako to udělal tedy Marek Vašut, tak to tam jasně řekli, ať už jak to bylo na Ukrajině, jak je to s Ruskem a tak dále, a tak dále, a tak dále, jak je to ze Sýrií, tak ti lidé se dostanou na černou listinu a dnes už nesmí vystupovat, zkrátka nikdo je tam nepozve. Na druhou stranu pak zase, když vás chtějí očernit, tak si vás budou všímat a budou plácat samé lži, nesmysly. Stejně jako to chtěla udělat ta mladá moderátorka, co to bylo pořadu 168 hodin, když měla ty připravené od někoho otázky na Xavera, ten má tu XTV, že ano, za to, že si dovolil tam pozvat prezidenta republiky, že s ním dělal rozhovory, a hlavně jim vadilo, že dělal rozhovor s Andrejem Babišem, protože Milionu chvilek to děsně vadí, takže když on jí tam rozprášil a toho jejich jak se to jmenoval, ten neviditelný nebo jaký pes, hlídací pes, nebo co to mělo být, nějaký ten ústav nezávislé žurnalistiky, který teda má sídlo nahlášeno na nějakou tu chatovou oblast, na nějakou kopřivami zarostlou boudu, tak zkrátka to je tedy ústav, kterým se ohání Česká televize, ano. Takže samozřejmě ne všechno, ale na České televizi je špatně, to zase nemůžeme říct. Největší průšvih je tam samozřejmě to zpravodajství, že ano, pan Wollner a jeho podřízení. Takže takto se to má o tom, jak je to financováno a co všechno, a jestli tedy po vzoru Velké Británie se budeme snažit o to, aby byl dobrovolný příspěvek na veřejnoprávní média, tak jako to chce tedy v Británii teď Boris Johnson, že by chtěl dobrovolný příspěvek na BBC, protože tam má samozřejmě televizní i rozhlasové vysílání, že ano, tak to se to celé má, dámy a pánové, to je důležité. A pak se tam dozvíte spoustu řadu věcí, takže jak říkám ještě jednou, za 400 korun nedocenitelná kniha, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Zase nápad pro vás.
No, to ako môžem poradiť, ako mali by si to ľudia toto začať študovať, lebo ten Hitler bol tiež len bábkou. Áno, oni ho len vytvorili takého zlého, aký ho prezentujú ešte stále dodnes. Hej, aj tie znaky toho švachu, vieš, tie znaky, ten hitlerovský znak, čo je, tak to sú všetko prevzaté znaky vlastne, a aj tie znaky vlastne, to sú symboly, a to sú satanské symboly. Hej, tieto znaky sú, tieto symbolické znaky sú, vytvorili teda tí zednáři, áno, tí globálna elita, by som povedala, áno. Ja ich môžem nazvať teda globálna elita, alebo zednáři, alebo ilumináti, áno. Takže, lebo vieme, že je to vlastne tých 13 satanských rodín. Hej. Takže, aby niekto si nemyslel, že oni sú len taká nejaká rodina, ale oni však sme aj rozprávali, hej, pred časom, teda v neviem, či v 6. alebo 7. časti, jak oni vlastne jak oni žijú z tých ukradnutých detí, áno, ktoré si robia ako obete, hej, v tých svojich rituáloch, hej, a to sú vlastne satanské rituály, hej, ktoré vytvárajú oni. Áno, a kradnú deti po celom svete, samozrejme, hej, takže a pijú z nich krv a tieto veci, proste niečo otrasné, hej, a dokonca som čítala, že oni to zažíva, pijú krv z týchto malých detí. No, to je niečo strašné, to sa mi ani rozprávať nechce o tom. No, takže takto. No. A tie tých väčšinou, jak sme aj spomínali, hej, čo sme mali debatu alebo reláciu o Satanovi, tak vlastne oni tieto rodiny, hej, oni slúžia Satanu. Hej, a oni vlastne, oni patria k popredným satanským rodinám, hej, a kde oni teda považujú svojho teda za Boha, hej, za Boha práve Satana, hej, Baphomota. Jak sme už spomínali vlastne, že však oni už predvádzajú verejne, že slúžia Satanovi, hej, majú satanské cirkve dokonca, hej, vytvorené, takže asi tak. No. Neviem, čo by som ešte k týmto veciam povedala. Takže si dám, Martin? Haló? No a takto ešte. Kto ešte presne vládne? No, oni, táto globálna elita vlastne, oni majú všetko pod kontrolou. Majú OSN, UNESCO a všetky tieto vládne štruktúry, ktoré vládnu po celom svete. Tam vlastne patria títo anglickí premiéri, francúzskí prezidenti samozrejme a jak som aj povedal, tieto OSN, UNESCO, hej. A niektorí, keď si myslia, že akože toto nepatrí pod tú globálnu elitu, tak sa veľmi mýlia.
Mm-hmm. No. Nuž. Co dál? Hele, já tady ještě tady přečtu, co řekl pan tedy bývalý ministr spravedlnosti a soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin o zapojení posudku v případě Rostase, tak napsal. Všude v civilizovaném světě platí zásada Jura novit curia, nebo curia asi, tedy soud pozná právo, to znamená, že vyšetřovatel, prokurátor a soud vykládají, co je to extrémismus a ne nějaká jakože expertka plichtová. A dodal tedy pan Harabin, že proces považuje za účelovou politickou machinaci, která má zakrýt přešlapy politické scény. No, zajímavý je i pohled tehdejšího policejního prezidenta Tibora Gašpara pro Zem a Vek, kde tedy řekl, cituji, otevřeně vám řeknu, že jsem nasazení za kukulinců, nebo ano, ve vašem případě v minulosti kritizoval a zastávám názor, že to bylo neadekvátní. No, vzpomeňme tedy, že Mezinárodní pakt, a teď to zrovna UN, tedy OSN, u nás Organizace spojených národů, o občanských a politických právech garantuje každému vyjadřovat mínku svůj názor, tedy bez újmy. Umožňuje vyjadřovat názory na historickou skutečnost podle vlastního úsudku a nikdo nesmí být vystaven po porušení tedy jakýchkoliv práv pro skutečné, vnímané anebo předpokládané názory, a to ani v politické, ani historické to oblasti. Soudy za politické verbální činy v 50. letech vykonávaly jako součást velkého boje proti nepřátelům režimu. Žaloby se týkaly i protistátních výroků, pobuřování či rozšiřování falešných zpráv. Nejznámějším byl proces samozřejmě u nás v Československu s Miladou Horákovou. Jen za to, že se rozhodla aktivně brojit proti totalitě a šířila myšlenky pluralitní demokracie. Dnešní takzvaní demokrati také potlačují pluralitu názorů. No a novodobé politické procesy začínají, podobně jako při snahách bolševiků, přerůstat i do kultury. Trestnímu vyšetřování čelí i skupina Elán za videoklip, kde na novináře míří dětskou vodní pistolkou. Společnost, která adoruje svobodu a těší se z její údajné přítomnosti, by měla být na případy jako je Rostasův, Assangeův anebo případ skupiny Elan, tak by společnost na to přeci měla být citlivá, svobodná společnost. Namísto ale zase zbystření pozornosti si však pokojně hovíme ve falešném pocitu svobody. No?
No, jo, jinak ty jsi vzpomínal vlastně hned na začátku o té perestrojke, hej? Tak aj o tom Gorbačovi vlastně, neviem, či som sa smýlila, či to som asi nie s tebou rozprávala. No, lebo...
Ne, tak ja to bylo všechno suma sumárum, že ano, nejdřív zradili no. Sovětský, nebo carský Rusko, byla tam provedená výměna i rodiny, nebo těch rodů, a samozřejmě, když Stalin, než ani tedy Lenin nezačali šlapat podle jejich, tak najednou se udělal nacismus, aby byl převálcován Sovětský svaz. A když to se nepovedlo, a vzpomeňme zrovna na Winstona Churchilla, nebo který to byl, ten už v průběhu války v roce, myslím, 1941 nebo 2, prohlašoval, že se přikloní na tu stranu, která bude jakože vítězit, dámy a pánové. To je důležité si uvědomit. A syn Winstona Churchilla, a to je zrovna v této knize, je tam i fotografie, dvakrát letěl s delegací NSDAP společně s Hitlerem, když už tedy měli celo německý rozsah, tato díky penězům právě dánských, holandských, britských a jiných těžařských společností a bankéřů, když už měli dostatek peněz a ovlivnili díky těm médiím, tomu mediálnímu rozsahu, když už mohli ovlivňovat veřejné mínění, tak dvakrát s nimi letěl, protože už samozřejmě nestíhali pozemní přesuny ani automobily nebo vlaky, tak nejrychlejší byla letecká doprava ve 20. a ve 30. letech. Takže dvakrát s nimi letěl syn britského premiéra, když pak samozřejmě se vedla vzdušná bitva o Velkou Británii, dámy a pánové, tak to už není něco jiného. Hrabě Týse, který letěl do Británie a měl tam někde ztroskotat. Přečtěte si něco o jeho historii a jak Britové byli nadšeni zrovna tou etnickou čistotou, rasovou čistotou. Jak se jim to moc líbilo, dámy a pánové, to je důležité si uvědomit. A důležité je si uvědomit, že jako první na světě v té novodobé historii koncentrační tábory pro jiné národnosti, ne tedy ani víru, ani já nevím, barvu pleti, ale jinou národnost, měli Britové v Africe. Tak a pak to pokračovalo samozřejmě. Za druhé světové války to pokračovalo Američany, když se segregovali japonské obyvatele u sebe doma, Italy a Němce. Sice samozřejmě zase, jak to řekla Simonka, to bylo i s těmi Židy tady v Evropě, tak v té Americe to bylo také takové. Pokud jste byl kamarád někoho a měl jste hezkou školu, Harvard, Oxford a takové ty další, jak oni to mají rádi, jak se holedbají tím, že mají tady ty elitní školy, a tak zkrátka, pokud jste patřili té elitě, no ale pokud jste k ním patřili a měli jste správný rodokmen, tak se na vás žádná takováto segregace netýkala a mohli jste si cestovat nejenom po Spojených státech, kde jste chtěli, ale dokonce i do vzrůstajícího nacistického Německa jste se mohli podívat a mohli jste tam jako poloviční Němec a poloviční Američan, mohli jste tam doprovázet dnes a denně pana Hitlera a mohli jste být jeho kamarádi a dokonce jste o tom mohli napsat knihu Přítel Adolf, nepřítel Hitler, což je od jednoho pána, už u jehož jména bych si také zlomil jazyk, takže zase vám to doporučím, abyste si to načetli v té knize Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, protože tam je takových informací, že se nebudete stačit divit. Nuž.
No, já bych som tiež na margo toho vlastne povedala, že to bolo podobne tak aj hneď teda po druhej svetovej vojne, tiež vlastne za komunizmu, že kto proste nespolupracoval s komunizmom, alebo s komunistickými papalášmi, hej, alebo jak by som povedala tomu, tak proste tiež bol odstraňovaný, áno, psychicky týraný, hej, alebo proste pracoval v nejakej fabrike alebo tak. A proste tí, ktorí spolupracovali s komunistami, tak si mohli tiež chodiť, hej, do Ameriky a proste kde sa im zachcelo. Áno. Mm-hmm. Takže, no. A ja som chcela na margo toho vlastne, lebo ja som čítala, hej, ohľadne toho po páde teda komunistického režimu v 89. Hej, alebo dalo by sa akože povedať, že studená vojna, lenže to nebola ani, že studená vojna, ale to skôr bola psychologická vojna. Áno, to bola, by som povedala, ja som to už spomínala inak raz, že za komunizmu vlastne oni hlavne potrebovali vytvoriť indoktrinačný systém, hej, teda vytvorili indoktrinačný systém, školský systém, hej, kde vlastne robili reformáciu ľudského vedomia, ľudskej mysle. Áno, takže preto vlastne dnešná generácia je taká, aká je. Hej, že je proste, nedá sa nejako vylepšiť, alebo je proste nezvládnutelná, áno, tá mládež. Hej. Takže, pretože za komunistické, niektorí ma budú možno odsudzovať, alebo ja neviem, alebo budú voči mne niečo hovoriť, že to tak nebolo, ale bolo, proste je, tá morálka bola úplne akože, sa začínala teda redukovať úplne na dno. Hej. Vtedy začala prebiehať tá indoktrinácia vedomia, hej, a tá morálka úplne upadala. Hej. A preto je dneska úplne padnutá. Hej. Takže ja som chcela hlavne hovoriť, že vlastne po tom 89. roku, hej, po teraz skončení studenej vojny, hej, jak a autodeštrukcii európskeho komunizmu perestrojkou, hej, a glasnosti, hej, vtedy hovorila aj glasnosť a perestrojka, vlastne celé ľudstvo, hej, sa pripravovalo na nejaký nový svetový poriadok pod záštitou Spojených národov. Áno, ja môžem túto citovať inak, že zo správy z roku 1990 vtedajšieho generálneho tajomníka OSN Javier Pérez de Cuellar priznal, že plány na vytvorenie svetového poriadku na oboch stranách a na oboch teda po vlastne na oboch stranách svetových vojen, hej, síce ako oni selhali, by som povedala, sa však proste s nadejom hovoriť o prichádzajúcom svetovom poriadku a dlhej ére mieru. Áno, takže oni vlastne, lebo ja som aj spomínala, že oni už toto pripravovali zhruba pred 150 rokmi. Áno, oni to chcú stále urýchlovať, len to ľudstvo nebolo stále pripravované. Oni to chceli, preto bolo aj ten komunizmus nastolený, áno, kvôli tej indoktrinácii, aby tí ľudia boli vlastne pripravení na ten nový svetový poriadok. Hej? Pod záštitou ľudského alebo ľudských zákonov alebo ľudskej vlády. Áno? Preto aj za komunistického režimu bolo zakazované teda ako náboženstvo alebo viera v Boha. Ono potom síce neskôr to akože by som povedala, trošku bolo uvoľnené, áno, ale to len kvôli tomu, že potom sa oni sa, by som povedala, oni reformovali a potom aj to náboženstvo, tú rímskokatolickú cirkev a vôbec všetky tie náboženstva, hlavne teda po 89. roku začali tie náboženstva úplne sa reformovať na stranu, by som povedala, tej novej indoktrinácie, tých dogiem a tej agendy. Oni mali už vytvorenú už dopredu vlastne tie agendy, hej, na celú tú reformáciu, jak náboženstve, jak politických strán, hej, aby to potom všetko bola jedna ruka. Hej. Takže toto všetko, čo sa deje, to už je všetko naplánované. To už len prebieha v smere plánu. Ja môžem citovať vlastne z protokolu sionských mudrcov. Určite už niektorí to poznajú. Hej, určite to majú možno aj doma, lebo to sa dá stiahnuť už dneska aj z internetu zatiaľ. Hej, aj keď to za chvíľu už...
No. U nás to inače to myslím Jarda... Budu nepomůk, takže se na to Jarda Menco, takže se na to mohou posluchači, naslouchači a naslouchačky podívat a zaposlouchat se do protokolu sionských mudrců. Samozřejmě i kvůli tomu byl hrán před soud zase Adam Bartoš tady u nás, aby jsme věděli, tak to se to zkrátka má.
No, protokol číslo 10, aby som nadviazala toto, čo som spomínala ohľadne toho komunistického režimu. Až provedeme státní prevrat, řekneme lidu. Dosud šlo všechno špatně. Všichni trpěli. Ano, však víme, že všichni trpěli jako za komunistického režimu a samozřejmě aj před tím, před druhou světovou vojnou, aj před prvou světovou vojnou. Ano, lebo oni ty sionské protokoly sionských mudrcov byly spísané v 1870, myslím. My ale odstraníme příčiny vašeho utrpení, kterými jsou národnosti, hranice a různé státní měny. Jistě můžete nás odsoudit, ale bude váš odsudek spravedlivý, když ho vynesete dříve, než nám dáte možnost, abychom ukázali své dobré úmysly, potom nás uvítají s jásotem a ponesou nás triumfálně na ramenou. No, takže oni toto vytvárajú, hovorím, jak som povedala, tieto nálady, aby potom pri jak vyvolajú aj tú vojnu a potom následne bude vytvorený ten nový svetový poriadok a všetci ľudia budú jásať nejakých záchranárov a nejakých, ja neviem, že jak oni zachránili všetku tú situáciu, jak ekonomickú, tak vôbec celú odstránili vojny a toto. Pretože oni to je všetko jeden a ten istý globálny predikt. Áno, najprv vytvoria problém a potom akože príde riešenie. Hej? Ale stále je to jeden a ten istý. Tak jak vojny. A vojny financuje jedna tá istá osoba, by som povedala. Áno, to jak bolo za prvej svetovej vojny, tak aj za druhej svetovej vojny. Obidve strany financovala jedna a tá istá osoba, alebo jedna tá istá firma. Hej, a to isté aj dneska. Hej. Takže nech si niekto nemyslí, že Rusko je neviem aké a Američania sú zlí a Rusi sú dobrí a toto. Nikto není ani dobrý, ani zlý. Obidve strany sú zlé, pretože obidve strany, len tam musí byť. Jeden je akože nepriateľ a druhý je akože proti. Hej, že kontra. Hej. To je všetko len umelo vytvorená vojna. Áno, oni potrebujú hlavne zredukovať ľudí, aby tí ľudia si to musia uvedomiť toto. Tam, pretože jaký je nepriateľ? Rusko je nepriateľ. Ani Američania nie sú nepriateľe, ani Rusi. Nikto nie je nepriateľ. Oni proste, to sú ľudia, ktorí vyvolávajú vojny a oni potrebujú zredukovať národ. A potrebujú spraviť ten, nastoliť ten nový svetový poriadok. Hej? Takže o toto tu ide. Hej? A hlavne nech ľudia začnú čítať tie protokoly sionských mudrcov, lebo vidíme, že všetko sa naplňuje podľa toho protokolov teda sionských mudrcov. Áno?
Mm-hmm.
Takže, no. No? Máš niečo k tomu?
No, teď ani ne.
Takže no, že tie protokoly sionských mrdcov, kto vlastne by som povedala, že ich napísal, tak môžem túto citovať. Podarilo sa im dostať krále a knižite do úrokového nevoľníctví. Ovládali a rozbijeli kráľovství, inscenovali války a nakoniec splodili takový sviet, jaký známe dnes. Ilumináti, alebo zvaní aj globálna elita, hej, alebo zednáři, mieli prsty ve všech veľkých revolúciích, ktoré postihli sviet od americké války za nezávislosť. Patřila k ním přirozené i francouzská revoluce, která sama si vyžadala nejméně 100 000 lidských životů. Na sklonku 19. století se vynoržily dokumenty iluminátů a téměř všechny v nich vylíčené záměry a cíle se uskutečnily v našem 20. století. Iluminátské protokoly, alebo zvané teda aj sionský, protokoly sionských mudrců, obsahují plán na nahrazení stávajících vlád jedinou supervládou, která by panovala světu pomocí děsivého byrokratického aparátu. Protokoly podrobně líčí, jak bude svět zražen na kolena v zájmu instalování světové diktatury, všemožným podporováním znemravňování, rozmícháváním národnostních sporů a sociálních nepokojů, podrýváním respektu ke všem autoritám a konečně i podněcování válek. Protokoly zřejmě vznikly na základě stenografovaných tajných přednášek. Autor těchto politických dokumentů není znám. Všechny indicie ovšem ukazují, že protokoly vznikly v roce 1897 na tajných poradách iluminátů během zásadní prvého sionistického kongresu v Basileji. Hej. Takže tuto vidíme vlastně, že já jsem někdy čítala, že ty protokoly napísali teda některý jakože by som povedala Židia, no jako Židia sice, ale tí vládcovia, hej, ktorí potom vládli. Před revolucí v Rusku vyvolali protokoly poměrně malou pozornost. Překvapivé zhroucení mohutné cárské říše však mělo za následek, že mnozí, kteří hledali vysvětlení takové katastrofy, je začínali nacházet vyjádřené právě v protokolech. Taktika bolševiků se s nimi kryje v až příliš mnoha bodech. No. Protokoly skutečně obsahují exaktní program, který je také neoblomně realizován. Na počínající 20. století tam byly předpovězeny následující události. Pád trónu v Rusku, Rakousku, Uhersku i Německu. Prvá světová vojna, zakořenění komunismu v Rusku, revoluční chaos ve Španělsku, vznik společnosti národů, praktická likvidace evropské šlechty, dále světová hospodářská krize z roku 1929, druhá světová vojna, závody ve zbrojení, vytvoření mezinárodních policejních sil. Modře přilby. Stejně jako časté střídání vlád i dnešní celosvětový chaos. Hej, takže tu vidíme, že vlastně preto by mali ľudia naozaj byť informovaní a začať sa informovať, hej, že čo sa deje, lebo sa to týka každého z nás. Každého z nás. Hej. Pretože, ako som povedala, za chvíľu tu bude nastolená tretia svetová vojna a myslím, že nikto jej neunikne. Nikto. Takže mali by sa začať ľudia pripravovať naozaj na to najhoršie, lebo toto, pokiaľ si ľudia myslia, že ich sa to netýka, hej, tak sa veľmi mýlia. Inak aj pán Harabin povedal, hej, keď potom, jak bol ten súd, bo ja som to pozerala, tak on povedal, že dneska je napríklad Rostas, áno, dneska sú títo ľudia súdení, ale zajtra to môžete byť práve vy. Hej, takže...
No ja tady zmíním, tady, hele, mám tady akorát, a není to zase náhodou, se mi tady něco objevilo, takže já to jdu zmínit. Kdo a kdy podepsal smlouvy s nacisty, jo? Aby jsme si to dali dohromady. Západ totiž stále vyčítá Rusku, tedy tehda Sovětskému svazu, smlouvu Ribbentrop-Molotov, která byla podepsána 23. srpna roku 1939, ale že oni sami dělali to samé a ještě před Sovětským svazem, to tedy dneska nikomu nepřekáží. Autorem této tabulky je pan Smirnov a vydal to na politikus.ru. No, takže jdeme na to chronologicky. Pakt Hitler Pilsudský, to bylo mezi Německem a Polskem, ten už byl, dámy a pánové, sepsán 26. ledna roku 1934. Pak samozřejmě nás se týkající Míchovská dohoda, či pro mě spíše zrada. Tam byly zainteresovány Německo, Anglie, Francie, Itálie a bylo to podepsáno na mé narozeniny, tedy 29. září, ale roku už 1938. No, pak byla dohoda nebo smlouva Hitler Chamberlain, dámy a pánové, mezi Německem a Anglií. Asi jako chápete, to bylo o den později 30. září roku 1938. Hitler Daladier, tušíte, že to bylo mezi Německem a Francií, to bylo 6. prosince roku 1938. No a pak už byl pan Ribbentrop, zástupce jakoby nacistického Německa, který podepsal se Selterem smlouvu, to je mezi Německem a Estonskem, 7.6., tedy 7. června roku 1939, a v ten samý den podepsal i pakt nebo smlouvu Ribbentrop-Minters, tedy mezi Německem a Lotyšskem. Takže opakuji, 7. června roku 1938. A ta všemi otřískávaná, všemi zmiňovaná a všemi tak nenáviděná smlouva Ribbentrop-Molotov byla tedy sepsána mezi Německým a Sovětským svazem až tedy jako poslední 23. srpna roku 1939. Pokud je někde tady chyba, tak samozřejmě napište a budeme na to samozřejmě rádi. Já to teď nebudu vyhledávat někde na nějaké tetičce Wikipedii, ale zkrátka tak toto tady mám, tak to jsem nakoupil a předávám vám to dál, abyste nad tím mohli zase koumat, jo? Nuž.
No já se teda můžem ještě změnit, já jsem těž tu něco našla ohledně těchto židů, ohledně té druhé světové vojny a před druhou světovou vojnou. Nemám.
Nějaký malý rušivý element se nám tam objevil, ale to vůbec nevadí.
No, přišla ona, tak víš, Vianoce jdu, ne, no, tak víš, jako to, no.
Máš darčeky? Nemám.
No, takže... No, tak já jsem tu našla ohledně tajná zmluva s Hitlerom. Podle oficiálních historiků německá politika vůči židovskému národu po nástupu Hitlera k moci roku 1933 spočívala v co možná nejrychlejším násilném vystěhování židů z židského území za účelem odstranění jejich vlivu na německou politiku, hospodářství a kulturu. Pritom sa samozrejme zcela ignoruje fakt, že taková situácia současné nabízela jedinečnou možnosť získať nemecké židy pro viec sionizmu. Pronásledovanie židů v Nemecku otevřelo sionistům dosud nevydané možnosti. Pro posílení vystěhovalectví do Palestiny. Tehdejší předseda výkonné komisie Jeviš Agency a pozdější ministerský předseda Izraele David Ben-Gurion doufal, že vítězství nacismu bude prospěšnou silou pro sionismus. Sionističtí vůdci byli s pronásledováním německých židů velice spokojení, ale to byly jen židia len ty na té nižší úrovni, jak jsem vzpomínala. Hej? Protože se jim podporovalo vystěhovalectví do Palestiny. Podle izraelského historika a novináře Toma Segeva jen několik měsíců po Hitlerově nástupu k moci odcestovali do Berlína vysocí sionističtí funkcionáři vyjednávat s nacisty o emigraci německých židů a o převodu jejich majetku do Palestiny. Výsledkem jejich cesty byla takzvaná dohoda Havara, spočívající na vzájemně se doplňujících zájmech německé vlády a sionistického hnutí. Havara, hebrejské označení pro přesídlení, byla vypracována svěženeckým společnostmi, které se k tomu účelu založili v Německu a v Palestíně. Před odjezdem židovských emigrantů z Německa se jejich kapitál deponoval u německé svěřenecké společnosti, která pak z něj u německých výrobců kupovala zboží pro export do Palestiny. Když si pak nějak zákazník v Palestině objednal zboží z Německa, proběhla jeho platba přes tamější svěženeckou společnost. Ne? Takže aby jsme věděli, že jak vtedy už probíhala ty bankové zloženky. Dohoda Havara byla s nacisty uzavřena s výhradou, že Židé půjdou z Německa do Palestiny. Namlouvalo se jim, že emigrace do Palestiny je pro ně jedinou šancí na přežití a na druhé straně zůstal zablokován majetek těch Židů, kteří projevili ochotu vystěhovat se pouze do sousedních zemí Německa. Pro německou vládu znamenala židovská emigrace do Palestiny výhodný export německého zboží do zámoří. Německo tedy profitovalo ze zmíněné obchodní úmluvy, která mu v letech 1933 až 1939 vynesla impozantní částku až 105 milionů marek. 105 milionů marek. Systém Havara nerušeně fungoval až do poloviny druhé světové války. Průběhem let došlo ještě k mnoha dalším kontaktům s nacisty, protože sionisté byli přesvědčeni, že osídlování Palestiny by velice usnadnil přeškolovací program, zřídila se v Německu síť židovských rekvalifikačních škol. Program byl určen především mladým Židům, kteří ještě nenastoupili povolání a měli k takových školách získat způsobilost a znalosti potřebné v Palestině. Německá židovská vláda a zvláště SS podporovali nejen emigraci do Palestiny, nýbrž i poskytovali sionistům praktickou rozvojovou pomoc v různých oborech. SS kromě toho vojensky zdatné Židy školili ve zvláštních táborech a v Palestině dokonce vznikaly místní skupiny NSDAP. Tajné německé židovské rozhovory vedly například i k tomu, že lidé jako Adolf Eichmann navštěvovali Palestinu. Po anexi Rakouska nacistickým Německem roku 1938 se stal Eichmann vedoucím vídeňské ústřední kanceláře pro židovské vystěhovalectví a mnohokrát se sešel se sionistickými funkcionáři. Zbývá ještě dodat, že Eichmannův štáb sídlil v jednom křídle soukromé rezidence Rothschildů, Palais Rothschild. Takže tuto vidíme, že vlastně ty skuteční Židia, oni byli vystěhovaní. A ty Židia buď, hovorí, to byli na také nižší úrovni a oni jich len obetovali. A to nebylo tolko Židov, jako jich uvádzali. Toto, čo oni teraz dávají do popredia, že Židia byli jako zabíjani a genocida, to je všetko len kamufláž. Izraelský politik, člen Knesetu a antisionista Uri Avneri ve své knize Izrael bez sionistů konstatuje, že během války sionističtí vůdci nepodnikli prakticky nic pro pomoc evropským Židům. Ze sionistického pohledu byly filantropické akce na pomoc evropským Židům nežádoucí a škodlivé. Přicházeli bez majetku a nenabízeli žádné podobné výhody a přednosti jako jejich emigrující souvěřci podle dohody Havara. Ty němečtí Židé, kteří dostávali přistěhovalecké povolení jako pouzí uprchlíci, byli považováni za nežádoucí lidský materiál. Vůdci židovské emigrace z Německa v Palestině byli téhož míněni. Pro Palestinu je z nich 90% nepoužitelných. V sionistickém archivu v Jeruzalémě je uložen dokument záchranného výboru, zabývající se opravdu neobyčajnou otázkou. Tak koho bychom měli zachránit? Máme bez ohledu na kvalitu pomáhat všem lidem, to je Židům, kteří jsou v tísni? Nebo nám půjde o národní sionistickou akci a budeme se v první řadě snažit o záchranu těch, který mohou prospět zemi Izrael a židovstvu. Jsme-li schopni zachránit 10 až 50 tisíc lidí, jež mohou na pomoci výstavbě a země a obnově národa namísto záchrany milionů Židů, kteří by byli na obtíž a v nejlepším případě by představovali apatický prvek. Pak se musíme zachovat správně a zachránit řečených 10 tisíc bez ohledu na výtky a prosby milionů. Je třeba zachránit pionýry a z nich především zase takové, kteří jsou vyškolení a duchovně vhodní k sionistické práci. Dokument v té souvislosti mluví o nejlepším materiálu. Všichni sionističtí vůdci provozovali palestinskou nikoli lidský židovskou politiku. Také Chaim Weizmann měl na mysli pouze emigraci do Palestiny a jinak už nic. Hej. Takže tento smírodatný sionista tehdy dokonce prohlásil. Raději bych viděl zkázu německého židovstva, než zánik země Izrael pro Židy. Tři týdny pro křištálově noci roku 1938 David Ben-Gurion prohlásil. Kdyby věděl, že by transporty do Anglie bylo možné zachránit všechny židovské děti z Německa, ale transporty do Palestiny jen polovinu z nich, pak bych se rozhodl pro to druhé. V souvislosti s kryštálovou nocí Ben-Gurion usoudil, že by lidské svědomí mohlo přimět mnohé země otevřít své hranice židovským uprchlíkům z Německa. Spatřoval v tom ohrožení a varoval. Sionismus je v nebezpečí. Vůdci vznikajícího státu Izrael neviděli svou úlohu v záchraně evropských židů. Podle Davida Ben-Guriona byla úkolem Jeviš agencii výstavba země Izrael. Jak se situace židů v Německu den ze dne zhoršovala, přibývalo také snah o vystěhování do Palestiny. Imigraci uvázla teprve roku 1939 v důsledku dekretu britských úřadů, jimž se omezoval počet židovských přistěhovalců do Palestiny. Je ostudné, že Britové dokonce odháněli lodi z uprchlíky, jimž se již podařilo dostat do blízkosti palestinských břehů. Při takových akcích utonulo kolem 600 židů. Stejně tak je politování hodné, že právě Spojené státy se svými všemocnými židy v pozadí kladly emigraci židů všemožné překážky. Lze spolehlivě konstatovat, že židovský vliv byl sice použit ke zvolení Roosevelta prezidentem, ale nepůsobil již na pomoc ortodoxním německým židům. Mimořádně vlivní reformování židé v zemích jako Spojené státy dokonce pronásledování ortodoxních souvěřců uvítali. Nebudeme se zde zabývat otázkou, proč jim Angličané, Američané a sionisté nepomáhali. A omezíme se na sdělení židovského spisovatele Johna Georgea Burga. Čím více bezpráví a příkory musí židé ve světě zažít, tím lepší jsou šance sionistům, iluminátům. Takže asi tak. Hej. A potom nasleduje, že ako by mala prebiehať redukcia ľudstva. Hej. Takže asi tak.
No, já tady mám když tak e-mail od Heleny. Přeji pohodový, klidný vánoční čas, klid, mír, porozumění a drž si svoji cestu. S tím, že uvádí Helena, že válka nebude, nakonec to všechno dobře dopadne. Zpívej, tancuj, dováděj a o jiné se nestarej. A máme tady no, však, odkaz. Ano, no. Ne, samozřejmě, ono to je přesně jako byl ten podtitul toho... No, teď je to filmu s Markem Vašutem, teď mi to zase vypadlo.
Jasně, zpívej a tancuj.
Ne, ale že tam, že svobodu si nezaslouží každý, tak stejně tak jako to bylo ohledně toho 17. listopadu, ale samozřejmě je to i tady, že ano, že zkrátka jenom ti, kteří se o to přičiní, tak něčeho dosáhnou. A když tak nějaké spásy dospějí, zkrátka není to pro ty, kteří se budou válet někde na kanapiču, mě na debilní seriály, tisíci dílné, žít životy jiných, tedy těch seriálových postav, starat se o politiku, tak jakože já s tím stejně nic nedělám, tak co? A proč bych se měl zrušovat a tak dále? Takže takovým samozřejmě to moc platné nebude, protože vždy je lepší. Nejhorší je varianta C, tedy nedělat vůbec nic. Varianta B, tedy udělat něco, i když je to třeba tak nějak špatně v tom daném okamžiku, v tom daném rozhodnutí. Furt se tam ještě bere něco, jakože myslel to dobře. Samozřejmě nejlepší je varianta A, udělat dobrou věc s vědomím, s dobrým. Tak, to toť asi k tomu. A je tady uvedený vzkaz i na Českou televizi vysílání českého vševánoční. A od Heleny tady máme ještě Stade skotečka ORG, vzkaz Indigové dívenky po 10 letech. Mnozí skále nechápou složitou hru na planetě Zemi. Ani se nedivím, ne v poselství Indigové dívenky. Tady je to odkaz na 4. díl, takže počítám, že na Tadesko budou i ty předcházející 3. Nuž, ale já jsem se chtěl také pověnovat i tomuto, a to je konkrétně tedy to, co řekl Štefan Harabin, aby jsme se vrátili k těm soudním procesům. Hitlerovský prvek v justici, před kterým varoval tedy Štefan Harabin, a to už v roce 2005, ten se prý naplnil. Štefan Harabin vysvětlil hlavně tedy Milanu Mazurekovi z Lidové strany Naše Slovensko, kde je problém současných stíhání za názor, tedy trestních stíháních, ano. Po přijetí tedy žitňanské protiextremistické novely zákona v roce 2017 se na Slovensku vplížilo tedy, nebo plíživě rozběhlo stíhání lidí za názor. Příčinou však není samotná novela zákona, jak si po někteří laici vysvětlují, ale to, že stíhání za tyto skutky nebo stíhání za tyto skutky byly svěřeny stíhání do kompetence specializovaného trestního soudu. Ten ještě před názvem Speciální soud vznikl za pomoci pana Lipšice a KDH, křesťansko-demokratického hnutí, a to tedy už v roce 2005. Po volbách v roce 2006 HZDS nominovalo na post ministra spravedlnosti jako nezávislého odborníka Štefana Harabina. Ten přijetí postu podmínil zrušením specializovaného nebo speciálního soudu, na čemž se koaliční partneři dohodli. Simon, prosím tě nějak, kde ti tam vypnout mikrofon, když mluvím já, tak tam slyším, jak tam listuješ a je to rušivé.
Aha, děkuji. Aha, ano.
Tak. Hnutí Smer však dohodu nedodrželo a Harabinem vypracovaný návrh na zrušení speciálního soudu ve vládě odmítl. Štefan Harabin následně zkusil zrušit speciální soud skrz ústavní stížnost, ve které namítal jeho neústavní prvky, a uspěl. Zase Hnutí Smer však tento soud vykřikoval znovu a znovu, tentokrát pod názvem tedy Specializovaný trestní soud, a neústavní prvky v něm obešel. Štefan Harabin se po tomto druhém podrazu vzdal funkce ministra spravedlnosti. Co vlastně tedy speciální soud je na Slovensku? Kde vznikl a na co má sloužit? To vysvětlil už mnohokrát v minulosti samotný bývalý ministr spravedlnosti a bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky Štefan Harabin. Právě tento specializovaný soud odsoudil před pár dny novináře Rostase a předtím i poslance Milana Mazureka, který teď šíří, že příčinou jeho odsouzení je novela tedy žitňanské z roku 2017 a novela z roku 2008, kterou připravil Harabin. Vychází z toho, že v novelách se upravila skutková podstata extremistických trestných činů, jako je tedy hanobení rasy a národa a popírání genocidy. Vytýkat to Mazurekovi podle Harabina není adekvátní, protože on těmto zákonodárným procesům tedy nějak moc nerozumí. Cituji tedy pana Harabina. Příčina stavu, kde dochází ke stíhání za myšlenky, není v novele z roku 2008 ani v novele z roku 2017, ale v roce 2005, když na Lipšicův podnět vznikl speciální soud jako v jediné členské zemi Evropské unie, uvedl pan Harabin a pokračoval. Stalo se tak přesně to, co v Německu v roce 1933 po procesu s Dimitrovem, který byl osvobozený. Tehdy Hitler 36 tisíc německých soudců tak jim odkázal, že jim ještě ukáže nezávislost, a vytvořil speciální soud, kde obsadil svých 30 zkorumpovaných soudců, které Hitler ovládal, a jeho vůle se tak promítala do rozhodnutí právě takovéhoto speciálního soudu. V první etapě řešili samozřejmě jakože korupci, v druhé etapě dostali do kompetence ideologické trestné činy a tak se začali stíhat komunisté, křesťanští demokraté, socialisté a potom i oponenti v rámci nacistické strany, tedy NSDAP. Speciální soud jako první zavedl Mussolini dokonce tedy v Itálii a po druhé světové válce a zhodnocení tedy následků jeho činnosti přijala Itálie do své ústavy zákon, který zakazuje vytvoření speciálního soudu. To je citace tedy Štefana Harabina. Přesně tedy tento soud vznikl na Slovensku v roce 2005 a na což Harabin už tehdy upozorňoval, je, že je to hitlerovský prvek ve slovenské justici. Ještě před jeho vznikem jako předseda nejvyššího soudu uvedl, že nezřídí odvolací senáty na nejvyšším soudě vůči tomuto soudu, čímž by činnost speciálního soudu paralyzoval. Když byl následně znovu zvolen za předsedu nejvyššího soudu po zinscenované ústavní stížnosti ze strany pana Lipšice a předsedy ústavního soudu pana Mazáka, tak se konala zmanipulovaná opakovaná volba a předsedou nejvyššího soudu se stal Milan Karabin. Aha. A hned na to začaly tedy legislativní procesy ze strany Lipšice a KDH, ke kterým se připojilo i hnutí Smer a vznik speciálního soudu tak už nebyl ničím ohrožený. A teď ještě budu citovat pana Harabina. Příčina těchto stíhání za názor je ve speciálním soudu. Není tedy ve skutkových podstatách vyplývajících z novel zákonů. Protože pokud chceme chránit Slovenskou republiku, potřebujeme mít i paragrafy na trestné činy, jako je hanobení rasy a národa, i proti extremismu, ano? Vždyť jsme viděli nedávno fotbalový zápas Slovensko-Maďarsko, kde slovenští občané maďarské národnosti hanobili slovenské státní symboly. Toto však bohužel nikdo nestíhal, i když na to tam také samozřejmě v tom zákonu paragrafy jsou, uvedl Harabin a dodal k tomu toto. Prvním krokem stíhání za názor bylo zřízení speciálního soudu v roce 2005 a druhým krokem bylo stejně jako v hitlerovském Německu, když mu po žitňanské novele v roce 2017 dali tyto trestné činy do kompetence. Toto je celý problém ve stíhání Rostase, ale i Milana Mazureka a ne ty bludy nebo tyto bludy, co tu Mazurek tlachá. My, když chceme zodpovědně spravovat stát, tak musíme mít pokryty i takovéto trestné činy. Problém však není v jeho skutkových podstatách, ale v tom, že sluníčkáři a soudcové z řad sluníčkářů obsadili soudy tedy díky Ficovi, Kaliňákovi, Lipšicovi a Žitňanské speciální prokuraturu a speciální soud. Všude tyto trestné činy rozhodují morální soudcové, jen tedy na Slovensku tito sluníčkářští soudcové na speciálním soudě. Toto je příčina problémů, kterým teď čelíme. Není a ne tedy to, že se v minulosti změnila trestní sazba ze 3 na 6 měsíců podmíněně. Proto pokud by měla strana vlast se podílet na moci. Jako první zrušíme speciální soud a na rozdíl od Mazureka a dalších legislativních uvozovkách expertů z Lidové strany naše Slovensko i víme, jak to tedy udělat. Jsme jediná členská totiž země Evropské unie, která má speciální soud. Jeho obdobu pozor mají jen v Irsku a Španělsku, ale tam je to hlavně kvůli tedy teroristickým organizacím. V Irsku samozřejmě je to Irská republikánská armáda, tedy IRA, a baskická osvobozenská, nebo jak si říkají, ETA, že jo, ve Španělsku, uvedl na závěr tedy Štefan Harabin. Pro hlavné zprávy to sepsal Pavol Novák. A samozřejmě to je prohlášení, že názory autora se nemusí shodovat s názory vydavatelství a tak dále. No ale je to zase zajímavý pohled na další věci, takže i toto budete mít v dnešním popisu pořadu, dámy a pánové.
No, čo sa týka tej teroristickej organizácie ETA, tak znova akože sa zobudila, by som povedala. Hej, hovoria o tom teraz Španieli tiež veľmi veľa. Hej, kvôli tým teroristickým útokom a tejto imigračnej mase, ktorá prichádza, hej, ktoré sa deje v Madride, ktoré sa dejú v Barcelone, hlavne že v Katalánsku, teda. Hej, takže kvôli tomu hovoria akože média, hej, nestranné média, by som povedala, hovoria o tom, že ľudia si ich akože najali kvôli tomuto, hej, že aby urobila teda poriadok a tak, hej. Takže vlastne toľko k tomu, hej, k tejto organizácii, k tej ETA. Hej. Ona vlastne len, by som povedala, čo mne ako Španieli hovorili, takže tá ETA vlastne, ona bojovala hlavne proti tým politickým, tiež proti politickej korupcii a proti politikom, hej, ktorí tiež utláčali ľudstvo a tak. Takže asi toľko k tomu. A chcela som sa vyjadriť ohľadne toho mailu, že teda, aby sme teraz spievali, hej, a ono to všetko nejak dobre dopadne. No, keď by to tak bolo, a ja by som to tak chcela, hej, každý by chcel žiť v pokoji, ale bohužiaľ vidíme, že nikto nežije v pokoji a vôbec nežije nikto slobodne, pretože všetci sme závislí na niečom, teda vôbec akože na tomto systéme, hej, a ten systém teda nás utláča a pritláča nás, by som povedala, k stene alebo k zemi, hej, aby sme viacej boli poslušnejší a tak, hej. Ja sa snažím, samozrejme, ako ja osobne, hej, z môjho hľadiska sa snažím, a sa oslobodiť viacej a viacej z tohto matrixu, ale zatiaľ to pomaličky, hej, ale zatiaľ to samozrejme nejde. Tak, ale aj tak proste tu sú samozrejme potom iné veci, hej. Vieme, že žijeme v čase apokalypsy a prichádza čas teda bitky, by som povedala, Armagedonu. Takže aby sme vedeli, že čo nás čaká. No, bohužiaľ, je to tak, musíme čakať len, ja viem, že ľudia, možno, že vzbudzujem v niektorých strach, hej, ale pokiaľ niekto žije v pravde, tak myslím, že strach by sme nemali mať. Práve, že toto, čo prichádzajú tieto veci, hej, tak nás to len vyslobodzuje, hej, z tohto matrixu, pretože tento systém padne tak či tak, áno, a dúfam, že už nikdy nepostane takýto satanský systém, ktorý je. Takže asi toľko k tomu. Hej. A toto, čo vytvárajú tieto nálady, tak to práve, že vytvárajú táto globálna elita, táto globálna satanská elita, hej, aby ona rozptylovala a bavila ľudí blbosťami, hej, jak si ty aj spomínal, tými televíznymi seriálmi a show a toto. Však toto oni robia, práve preto som aj hovorila x razy, že televízia to je jeden najmocnejší nástroj pre ľudské vedomie, ako oblbovať ľudí. A tým oblbovali ľudí už za komunistického režimu. Lebo vieme, že strašný vplyv malo už za komunistického režimu práve televízia. Keby nemali tú televíziu, tak tí ľudia by neboli dneska takí, akí sú. Áno, tá morálka úplne padnutá. Hej. Takže vlastne toľko k tomu, áno, že túto situáciu, toto všetko, čo je vytvorené, to je všetko žiaľ satanské. Áno, my sa musíme upnúť na tú skutočnú slobodu, na to, čo je skutočne večné. Áno, takže, no.
Proto bych šel i ten vzkaz té indigové dívky, protože já tady nevím, z čeho čerpají. Takže je to tady docela zajímavé se na to kouknout. Přišla doba, kdy se začíná splňovat to, co jsem si... Pro co jsi se zrodil na planetu Zemi, začal tedy Gabriel vysvětlovat svému chráněnci. Jen velmi málo lidí dnes tuší, jaký boj je mezi temnotou a světlem doopravdy veden na poli této sluneční soustavy. Před tebou budou vedením světla v nejbližší době odkryty karty mocných tohoto světa. A proto tě chci ještě jednou podpořit, abys nesešel z cesty. Až přijde ten pravý okamžik, spadne i tobě duchovní páska z očí a ty poznáš, kým doopravdy jsi. Stvoření má své zákony, kterým se před začátkem své mise dobrovolně podvolil, a proto zatím prozřít nemůžeš. Proto jsem tu já, abych ti částečně pomohl, než se splní to, co bylo v dávných dobách tedy zaslíbeno. No, takže je to tady také takto, aby jsme se nebáli. Já odkaz tedy samozřejmě na to dám ho do našeho pořadu, aby to samozřejmě naslouchači a naslouchačky mohli študovat a cucat. Nebudeme se bránit žádnému zdroji, zkrátka nebudeme cenzurovat a nebudeme tady dávat jenom jeden samozřejmě
ano, Heršvec. Ja by som na margo toho celého všetko povedala, že mali by sme hľadať stále nejaké jak riešenia, ale aj také inšpirácie, by som povedala. Netreba sa brániť, treba sčítať všetko, áno, ale samozrejme treba rozlišovať. A najväčšou rozlišovacou schopnosťou je samotná Biblia. Nechcem nejako, aby si niekto nemyslel, že to je nejako, by som povedala, fanatické, alebo čo, ale žiaľ, je to tak, je to Božie slovo a je to Sväté písmo, je nadovšetko, naozaj nadovšetko na všetky knihy. Je dobre čítať knihy, áno, ja tiež čítam veľa kníh, ale nadovšetko tá rozlišovacia schopnosť je jedine v Božom slove. Áno, a tam môžeme vedieť, že vlastne cez to Božie slovo sa dá rozlíšiť, čo je to dobré a čo je to zlé. Či naozaj tá kniha treba pochádza z toho dobrého, alebo hovorí teda tú pravdu, áno, alebo tá história, alebo na sklame. Áno, takže preto dá sa rozlíšiť, hovorím jedine cez to Božie slovo, že teda tá kniha naozaj hovorí pravdu, alebo tá kniha je nejaká zavádzacia, alebo zlá, hej, alebo pochádza treba od toho zlého. Hej. Takže iba na margo toho. A čo sa týka toho výroku, pekne to napísané, áno, čo bolo už v dávnych dobách vlastne predpovedané. Hej. My musíme vlastne ako ľudia my nežijeme inak na planete, áno, my žijeme na Zemi, lebo práve toto je to poznanie, že my žijeme na tej plochej Zemi, nežijeme na planete, žijeme na Zemi, hej, na rovnej Zemi. Nežijeme na žiadnom globuse. Hej. Takže iba toľko k tomu. A toľko som chcela povedať, že odávna bolo vlastne vyrieknuté, hej, Bohom, že čo bude v budúcnosti a ako budú ľudia žiť. A my, ako my ľudia na Zemi, ktorí žijeme všetci ľudia, hej, tak musíme si, ako by som povedala, týmto peklom prejsť, pretože aby tí ľudia zistili, čo je dobre a čo je zle. Hej. Čo je dobre a čo je zle. Kvôli tomu, aby sa vyriešil teda ten spor, čo bolo na začiatku vyrieknuté. Že či je naozaj dobre pre človeka, aby si vládol sám bez Boha, alebo aby bol Boh, teda jediný Boh, bol vládcom tohto sveta, teda nad ľuďmi. Hej. Ale samozrejme v slobodnej vôli. Hej. Boh dal človeku tú slobodnú vôľu. Hej. Takže vidíme, že ľudské zákony a vôbec všetko zlyháva na celej čiare. Úplne na celej čiare. Hej. Pretože vidíme, že tieto ľudské zákony chcú len zotročovať človeka. A chce človek panovať nad človekom. A je to dobré, ktorý človek má právo, alebo aký zákon mu dáva na to, aby človek panoval nad človekom. Aký zákon? A akým právom? nemá žiadne právo. Áno. Takže a ľudia musia zistiť týmto, ktorým, čo prebieha práve toto peklo, ktoré práve v momente teraz žijeme, hej, že či je, čo je teda to dobré a čo je zlé. Hej. Aby sme už potom v budúcnosti, hej, keď bude už nastolená naozaj tá skutočná vláda, tá skutočná vláda, ktorá bude slobodná, hej, aby už nikdy nebolo toto zlo, aby už nikdy toto zlo neprebiehalo, ako ho vidíme dnes. Preto musíme prejsť týmto peklom. Ak to bude víťazom, tak to už nechám na každého. Ako sa rozhodne. Či sa postaví na stranu zla, alebo na stranu dobra.
Mm.
No.
No. Nuž.
Nuž, tak to je tak. To. Ne? Preto prebieha toto zlo, čo prebieha, čo ho vidíme. A vidíme, že sa stupňuje zo dňa na deň, viac a viac. Aby si niekto nemyslel, že to bude, že niečo sa to síce na dobre obráti, ale iba naozaj pre tých, ktorí budú vedieť skutočne, kde je tá pravda. Naozaj, skutočne. Jedine ty.
No. A ty sa to dozví kde? Ty říkáš, že tedy ve svaté knize.
Áno, ako jedine v Božom slove, no. Ako hovorím, že to je jediná tá rozlišovacia schopnosť. Jedine tá nám môže ukázať. No. Takže je to tak. Hovorím, čítaniu kníh není zlé, áno. Ale treba vedieť rozlíšiť, ktorá kniha hovorí pravdu. Áno, a ktorá hovorí lož. Takže ja hovorím, ja tiež ako čítam veľa kníh, ja mám rada knihy, ja rada čítam tiež, ako väčšina niektorí, ale treba ich vedieť správne, správne si určiť, správne si nájsť tie knihy, ktoré sú naozaj tie dobré. Hej? A ktoré hovoria pravdu. No. Si na Martin? Haló?
Hej, akorát potrebujú kejchať, tak som sa vyprúl.
No, neviem, jaký máš ty názor k tomu, čo však povedz. Ja ako, vieš, ako ja berem každého názor, lebo ja si myslím, že treba si vypočuť každého názor, každý sme iný, áno, a treba rešpektovať aj samozrejme tie názory. Hej, a na to my sme, na to ľudia, spoločenstvo, aby sme si vedeli, by som povedala, komunikovať medzi sebou. Hej, ty máš taký názor, ja mám taký, áno, ale ktorý je ten správny? No jedine správny je teda ten z tej Božej stránky, áno. Aj keď sme všetci rozliční, ale jediný smer je naozaj jedine k tomu Bohu, pretože jedine tam je tá pravda. Hej.
No.
Pretože prečo? Jak som povedala predtým, jak som hovorila o tom zákone. Kto prvý vyslovil zákon? Zákon vyslovil prvý Boh. Kvôli čomu? Kvôli tomu, aby sa tí ľudia nepožrali medzi sebou. Jako dnes. Áno, žerú sa vojnami, násilím, závisťou a hnevom, strachom. A človek chce panovať nad človekom. Hej, tak sa žerú medzi sebou tí ľudia. Hej, pretože nemajú Boží zákon v sebe. Hej, nedržia sa Božieho zákona.
Hm? Mm-hmm. No, já se držím zase toho, i když je to samozřejmě ta jenom ukázka, taková berlička právě z toho Atlas mraků, že pravda je jenom jedna, to je ta pravda, to, co se skutečně děje, to, že my nevidíme, nebo někdo nám dal nějakou tu pásku přes oči, nějaký ten šedý závoj, aby jsme to neviděli, co se skutečně děje, a vykládá nám to nějak, to už je další věc, to už jsou zase ty úhly pohledu a to je tak nějak lež. Kdo chce, to je jako, kdo by chtěl poznat skutečný důvod, proč jsme tady, proč je tady každý člověk. Zde je to mamon a peníze a tajto a tajto a nechat na tisíce let odkaz po sobě nebo něco takového. A nebo jestli je to samotný ten život, který žijeme a máme žít tak, jako, tak aby jsme se za sebe pak nemuseli přeci stydět. No už, a takovéto věci. Samozřejmě všichni, kteří to překládají a předkládají zase dalším lidem, to už je zase podle mě právě to, že nemusí to být pravda, nebo je to pravda jenom z nějaké části. Není to ta pravda s tím velkým P. A proto ani žádná kniha nemůže být podle mě pravda s velkým P. Tu se, nevím, jestli se máme možnost se to i dozvědět za svého života, a nebo až po tomto životě, který teď máme, a v těch dalších a dalších a dalších a jiných. Zkrátka nemám na to nějaký ucelený názor, spíš jenom, že ani žádná kniha, ať si bude říkat svatá, zlatá, diamantová, indigová a puntíkatá, tak zkrátka ani ta nemá vždy celou pravdu. Ty říkáš, že to Bůh, ten, který to tady stvořil, no. No a pak tu máme nějaké kony, že ano, zákony, jsou ty, co stvořili lidi a lidé, a samozřejmě pak by byl ten kon, který měl nějaký ten architekt, dirigent, já nevím, jak mu budeme říkat, protože samozřejmě, když tady řekneš Bůh, tak spousta lidí to má personifikováno s nějakým pánem.
Neustále. Je to také odpudivé, já vím.
No, no ne, tak já hlavně nemohu pochopit, a to by bylo zase na jinou a další debatu, to, že se říká, že Ježíš Kristus je Bůh. Já pokud vím, tak byl synem božím, ale nevím o tom, že by někde byl Bůh, tak jak se o něm prohlašuje neustále teď. Na druhou stranu víme, že je předpovězeno že přijde další falešný mesiáš, protože někdo očekává druhý příchod Ježíše Krista na zemi, a pak jsou lidé, kteří samozřejmě vědí, že přijde falešný prorok. A těch my tady máme docela dost, že ano, a jsou to přesně ti, kteří, oni se samozřejmě ještě dále projeví, jsou to přesně ti, o kterých si mluvila, řekněme, tím pojmem globální prediktor, globální elita, která si to tady vládne podle svého a zkrátka zase nám tedy nabídne, nejdřív udělá problém, přesně jak jsi to řekla, pak nám nabídne řešení, že ano. Jak vidíme, jak se zametá teď právě zrovna s těmi novináři a dalšími a i s politiky nepohodlnými, viděli jsme to nejenom ten zmiňovaný Assange ve světě, ale to Tommy Robinson, mě za to dvakrát tedy Fuzzbook sloupnul stránky a možná i díky tomu, dámy a pánové, mi byl zrušen účet na YouTube a dalších, takže se tam nemohu přihlásit, protože to všechno spadá pod ty korporace, které někdo ovládá. A není to o tom přeci, že bychom měli nějaký svobodný internet, protože jestliže používáte Microsoft a další, jestli používáte Facebook a další a Google a další, tak je to přeci všechno provázáno do jedné globální megakorporace, jedno úplně, jestli to má 20 názvů pod sebou nebo jeden. To si zkrátka uvědomte. Můžete tomu, když tak, dát globální prediktor nějakou tu nálepku, ale samozřejmě to není to úplně to pravé ořechové, tak jak by to mělo být. A zase mi to kulminuje s tím, že to je přesně ten světofašismus, takže můžete načerpat i pořad světofašismus tady ze svobodného vysílače z našeho archivu, abyste se na to podívali, protože tak to skutečně je. Ten fašismus Mussoliniho, kdy tedy korporace, průmysl mluví do toho, co se děje v té zákonodárné složce, a samozřejmě pak přes ty prachy své nekonečné, které tady tvoří tiskem, dneska už jenom zmáčknutím nějaké kontrolky Enter nebo klávesy Enter v nějakých počítačích řídících, tak ti zase ovlivňují i ten soudní prostor, i ten mediální, a nejenom ten zákonodárný, ano, a nejenom ten výkonný prostor, nebo výkonný prostor, abych mluvil spisovně. Zkrátka musíme si uvědomit, že to mají všechno obšancováno a že ty patra toho boje, ty priority z obecných prostředků, genocidy lidstva, že jich je 6. A zase tady bychom se museli kouknout na koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste to pochopili. I když my jsme vám ta patra jednotlivá tady a neustále to děláme, vám je tady odhalujeme, ale abyste to viděli. Ale to jsou zase samozřejmě jednotlivé pořady, jsou tady a jednotliví hosté, jsou tady vždy, zastupují většinou nějaký ten segment, nějaký ten jeden dílek toho pucliku, no někdy i dva, tři, ale neustále se vám tady snažím, aspoň já říci a někteří kolegové taky, že zkrátka všechno souvisí se vším. A pokud pochopíme, jak to souvisí, jak jsou řízeny ty naše sociální supersystémy, ty jednotlivé velmoci a korporace a dále a dále a dále, tak pochopíme vlastně, jak se tomu můžeme skutečně bránit. A je to samozřejmě právě na tom našem vzdělávání. Jak říká pan Pěkin, že záchrana tonoucího je ve schopnostech a rukou a silách samotného tonoucího. Nikdo jiný to za vás neudělá. Nemůžete se spolehat. Pak právě přijdou ty falešní proroci a našeptávači, ano? A většinou právě dělají zase, i když budou mít krásný háv, krásnou podobu, budou vypadat jak andílci malovaní a budou zářit světlem, tak si pište, že to jsou zástupci zrovna té temnoty, protože oni na sebe mohou brát jakoukoliv podobu. A toho skutečného šéfa, přesně tak, jak to bylo, jak jsem zmiňoval dneska, ten film, sice k němu mám spoustu výhrad zase, Správci osudu s Mattem Damonem, tak vám doporučím, protože tam je přesně řečeno, že s tím šéfem jste se určitě během svého života už setkali minimálně jednou a mohl mít také jakoukoliv podobu a jenom si vás přišel proklepnout. Takže tady zase docházíme i k tomu, o těch tématech, kterými jsme se zaobírali tady se Simonou v tomto roce. I to svědomí, i to vědomí a všechno s tím spojeno. Takže tak toto zkrátka je s vědomím svého svědomí. A nemít falešné, já se omlouvám, jsem nastydnutý, takže se mi špatně mluví, špatně myslí, takže zkrátka tak toto je. To ti jenom za mě.
No,
třeba s závěrem, protože už máme 50 sekund.
No dobre, tak ja som chcela len ohľadne toho Ježíša, vieš, čo sa týka Ježíš Kristus je, áno, inak sa povie Ješua, hej, po správnosti.
Ješua.
Hej, no Ješua, je to Boží syn, ale Boží syn a Boh je teda jeden Ješua, hej, a počkaj, Boh je Jašua a Ježíš Kristus je Ješua. Hej, tak aby sme si to nemýlili. Hej, to znamená, že Boh je jediný, on je jediný teda stvoriteľ, hej, ale jeho syn, hej, Ježiš Kristus bol pritom pri stvorení a on predal žezlo nad vládou zeme. On je tiež Boh, ale Boh bude až teda až po tomto po týchto udalostiach, čo sa vyvinú. Áno, príde falošný ako vládca a to bude antikrist. Hej, teda potom po tejto vojne, čo bude nastolený ten nový svetový poriadok a vtedy bude vládnuť antikrist nejakých 7 rokov. Hej, takže ešte zhruba, jak som aj raz spomínala, že nejakých možno 10-15 rokov ešte bude tento systém. Takže, ale naozaj, že bude to tvrdé, lebo je písané, je prorokované, že bude veľké súženie, aké nebolo nikdy na zemi, aké nikdy už nebude. Hej. To je len pre ľudstvo, aby vedelo, že čo ich čaká, že ono naozaj prídu zlé časy. Prídu ešte horšie časy ako teraz. Hej. Takže aby som to upresnila. No? Teda Ježiš Kristus je Boží syn, hej, a je Boh. Hej, Boh je jeden, hej, ktorý stvoril všetko. A Bohom je jeho syn, ale nad zemou. Áno. Nad tou celou zemou. Ale príde teda až potom po týchto súženiach, ktoré momentálne trvajú na tejto zemi. Mm-hmm. No, takže tak. To je tiež akože za mňa, no, lebo už máme koniec, takže chcela som ešte hovoriť potom.
To je věta ještě zase zrovna Rudy Vaského, takže ano, tak se jmenovali.
Ano, no, Rudy Vaský, no.
YouTube, takže tak, abyste věděli.
Takže tak, no. To každý musí sám, lebo pokiaľ, lebo toto sú také len ako návody, návody na to, na, by som povedala, na, tak, na také poznanie, aby tí ľudia precitli z tohto matrixu, hej, preto som aj hovorila o tejto slobode, lebo ono, jak si aj ty sám povedal, všetko so všetkým súvisí, áno, všetko, aj tieto duchovné veci, hej, s touto politickou situáciou, lebo toto všetko je vytvorené jediným prediktorom, hej, tou globálnou elitou. Lebo všetky tie náboženstva, ktoré existujú, ja neviem ani koľko ich presne je, ale zhruba možno nejakých 50, hej, tých náboženstiev je, hej, potom sú hlavné náboženstva, áno, ako sú katolická cirkev a evangelická a potom sú baptistická, jehovistická, všetky tieto náboženstva, to je jedno proste, či ich je 50 alebo 100. Všetky náboženstva, hej, boli vytvorené len pre kontrolu ľudí. Áno, a takisto aj politické strany. To je len proste len na zaslepenie ľudí, aby odvádzali od pozornosti skutočnej problematiky a skutočnej aj slobody ľudí. Áno, aká je sloboda. Lebo toto všetko je len kontrola ľudí. Kontrola, aby tí ľudia boli závislí, hej, na niekom. Pretože keď sa pozrieme, hoci kde sa pozrieme, či je to školstvo, alebo čo, tí ľudia sú závislí, hej, závislí sú na tom. Áno? A pritom sloboda je úplne na dosah, pretože ten človek je vlastne slobodný v podstate stále, ale je závislý. Nedokáže sa ako keby sám o seba postarať. Hej, lebo im bola vzatá, jak tá slobodná vôľa im bola vzatá, tá duchovnosť. Preto sme spomínali aj to vedomie, lebo toto, jak si aj ty sám spomínal, všetko súvisí so všetkým, je to vedomie, to svedomie. Áno, tí ľudia musia zistiť, že kým sú v prvom rade, aby mohli zistiť teda tú slobodu, tú svoju slobodu. Hej, lebo oni môžu cestovať a nemusia mať peniaze. Hej, môže sa cestovať, môžu žiť a nemusia mať ani peniaze. Stačí len pracovať na svojom a stačí zistiť, že kým sú, hej, a netreba, preto oni potrebujú tú duchovnú slobodu hlavne. Hej, takže pretože ako musia zistiť, prečo sú tu, že sú stvorení, áno, že oni sú, že sa nevyvíjali z nejaké opice, áno, jak bolo, že boli vývinom alebo evolúciou, hej, to je úplná blbosť, hej, takže musia zistiť, že tí ľudia, že prečo tu sú, ten zmysel života, áno, a v prvom rade samozrejme aj to vedomie, svedomie musia zistiť, že na čom to je, na čom všetko funguje a úplne celý ten systém vlastne funguje na tom elektromagnetickom vlnení, by som povedal.
Všechno je energie, to už říkal už někdo Tesla, že ano. Tak o určité vlnové délce a frekvenci. Dámy a pánové, rozloučím se se Simonkou a také s vámi a popřeji do dalších dnů samozřejmě jenom klid, žádný stres. No stres, jak se tak říká, že ano. Legraci.
Žádné nakupovaně.
Žádný myšuk, abyste z toho byli na nervy. A zkrátka měli byste si to užít být s těmi lidmi. Takže dámy a pánové, ať ty usměvavé lidi potkáváte nejenom teď do konce roku, ale samozřejmě nejlépe i celý rok 2020, protože ten vypadá, že skutečně bude nějaký zlomový, přelomový, ne nějaký 2012 a samozřejmě ty nahoře i ten globální prediktor si uvědomuje, že něco přepískla, ví, že je na hraně ekonomické, ekologické a případně vojensko-politické katastrofy nebo vojensko-jiné katastrofy, takže ví, že všechno je tak na levačka, na hnědáka, na levačku, že zkrátka to přepískli a neuhřídali to, takže i oni teď budou nabízet určitá řešení, která ne všechna samozřejmě budou zlá, ne všechna zase budou dobrá a bude jenom na nás, aby jsme se na to koukli. Tady samozřejmě s tím není souvis nějaký ten klima debilismus alias Greta a podobně. Jo? Tady samozřejmě to je o tom, jak to udělat, aby jsme tady všichni přežili a žili i dále. Dámy a pánové, pro tuto chvíli se rozloučím. Jarda Hladil je se svým nočním proudem Rádia Meta už nachystaný zde na svobodném vysílači CS. Takže Simonko, já ti poděkuji.
Ďakujem a ja poslucháčom a poslucháčom. Takisto prajem príjemné sviatky, príjemné prežitie sviatky a šťastlivý nový rok. Tak, hej, tak, takže tak. Uvidíme sa v budúcom roku až.
Hej,
Uvidíme sa teda, no.
No, možno sa aj uvidíme, no. Hej.
No. Možno dobre, aj. Dobře.
Dámy a pánové, mějte se krásně, děkujeme na sledování. Zkusím to dát ještě teď večer do půlnoci do archivu, tento i předchozí pořad, a abyste to mohli sosat a šířit a když tak psát nějaké poznámky a tak dále a tak dále. Vyčinit nám, pochválit nás anebo připojit nějaký svůj názor, zjištění, odkazy. Mějte se krásně, dobrou noc a naslyšenou. Já už tam dám jenom totok.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.